Dobrý večer, vážení posluchači. Je zlatá adventní neděle. A k adventu zákonitě patří čekání na Vánoce. A tak si pojďme povědět něco z historie o vzniku a historii Vánoc. Vánoce jsou svátkem, který je v kalendáři zcela výjimečným. Slaví je totiž společně katolíci, protestanci, bezvěrci, ale i jinověrci. V historii se Vánoce neustále měnily, a tak se na to podívejme trochu zblízka. Západní křesťané jsou přesvědčeni o Vánocích jako o autentickém datu narození Mesiáše. Jiné křesťanské církve vnímají Vánoce jako ryze pohanské svátky, na rozdíl od Velikonoc, které jsou čistě křesťanským svátkem. Snad jenom svědkové Jehovovy Vánoce neslaví a vůbec se na ně dívají velmi kriticky. Tvrdí totiž, že pokyny, jak mají oslavovat Spasitele, obdrželi již od něho samotného a poukazují, že jde o narození pouze Ježíšovy lidské formy. Podle jiných zdrojů, vycházejících z historických podkladů, se tvrdí, že Vánoce jsou ve skutečnosti pohanský zvyk a křesťanská církev se snažila, podobně jako u mnoha jiných pohanských zvyků, proměnit je v součást křesťanských oslav. Dokládá to například dokument Pojednání o štědré večeru z doby, kdy vládl král Václav IV. Období vzniku vánočních oslav musíme hledat ve třetím století, které od třetím až čtvrtém století, které odpovídá době, kdy v částečně ještě pohanské Evropě byly stále slaveny pohanské zimní svátky a mnohde byly ještě zachovávány pohanské zvyky. V předkřesťanské Evropě a ještě v prvních staletích křesťanství byly zcela běžné oslavy spojené se zimním slunovratem. Tento svátek byl nejoblíbenějším svátkem u mnoha evropských pohanských kultur. Praktickým důvodem v tehdy pouze zemědělském lidském společenství bylo, že v té době se provádělo jen velmi málo zemědělských prací a zároveň to byl čas, kdy se nedočkavě očekával příchod lepšího počasí na jaře. Mnoho pozdějších a moderních vánočních zvyků bylo přímo ovlivněno pohanským, především skandinávským a germánským slavením a tradicemi, včetně římských saturnálií Nového roku a svátku díku vzání. A právě z pohanských tradic vychází vánoční dekorace, osvětlení, ale i obdarovávání i tradičné různé pokrmy. Přesná doba rozšíření vzniku Vánoc není jistá, stejně jako důvod vzniku samotných křesťanských oslav narození Spasitele v období, kdy jiné náboženské skupiny a pohané slavili Saturnálie a zimní slunovrat. V některých historických pramenech je uváděno, že základ koncepce oslav narození Krista byl založen ranými křesťany ve druhém století. Zajímavostí je, že vánoční tradice byla během třetího století zcela opuštěna a znovu byla vytvořena až ve století čtvrtém. Ačkoliv v roce 303 našeho letopočtu se Arnobius de Sica, též zvaný Arnobius starší, propagátor raného křesťanství, vysmívá ve svých spisech slavení narozenin bohů, což neznamená to, že Vánoce v této době slaveny nebyly. Historici míní, že v této době bylo oslavováno narození Ježíše Krista jako narozeniny kteréhokoliv člověka, který žil, pracoval a zemřel. Spolehlivě tedy nelze uvést, že v této době ještě Vánoce nebyly podobným křesťanským svátkem, jakým jsou ku příkladu nyní, nebo dokonce, že by dnešní podoba slavení Vánoc byla ranými křesťany vysmívána. S ohledem na to, že ani dnes, tedy na počátku 21. století, není známo skutečné datum, tedy rok, ale ani měsíc, kdy se skutečně Ježíš narodil, je tudíž období Vánoc jako slavení narozenin z dnešního pohledu jen stěží představitelné. Je prokázáno, že Vánoce začaly být oslavou narození Spasitele právě ve 3. až 4. století. Podle dochovaných písemností a lze tudíž předpokládat, že kdyby bylo známo datum narození Ježíše Krista a slaveno dřívějšími ranými křesťany jako nějaké významné datum, bylo by již do zmiňovaného 3. století jistě uvedeno v dobových zdrojích. Tam se však nic nikde neuvádí. Pro nedostatek důkazů a jakýchkoliv podkladů je tedy možné, jako možný počátek prvního slavení Vánoc ranými křesťany hypoteticky uvažovat právě toto krátké období, tedy od roku 303, kdy se Vánoce nikde neobjevily, a první doloženou oslavu Vánoc jako narození Spasitele, tedy počátkem 4. století. Datum ani přesný rok, kdy se konaly vůbec první vánoční oslavy spojené s narozením Krista, se tudíž nikdy asi nedozvíme. Mezi východními křesťany byly Vánoce rozšířeny jako součást oživení katolicismu po smrti proariánského císaře Valence v bitvě u Adrianopole v roce 378. Zvyk slavení Vánoc byl zaveden v Konstantinopoli v roce 379 a do Antiochie tradice dospěla kolem roku 380. Od slavení svátku bylo upuštěno poté, co Řehoř z Nacianzu odstoupil jako první biskup v roce 381, ale slavení Vánoc bylo opět zavedeno Janem Zlatoústým v roce 400. Dies Natalis Solis Invicti znamená v překladu narozeniny nepokořitelného slunce. Tento svátek slavnostně založil římský císař Aurelianus, který žil v letech 214 až 275 našeho letopočtu, na oslavu boha slunce. Byl slaven v době zimního slunovratu 25. prosince. Krédem tohoto císaře opěvujícího jediného boha, a to slunečního boha Sola, byl jeden bůh, jedna říše, jeden bůh a jeden přirozený pán. V té době se šířilo křesťanství a bylo a je také monoteistické. A tak jsou-li pominuty některé atributy jako andělé, svatí a troji jediná podstata, je podobné tomu, co prosazoval Aurelianus. Existuje proto hypotéza, podle které vzniklo slavení Vánoc nahrazením římského svátku, narozeniny nepokořitelného slunce, a tato tradice je spojována s raně křesťanskou rétorikou, podpořenou prorokem Malachiášem, podle něhož těm, kdo se bojí Boha, vzejde slunce spravedlnosti. Proroctví Malachiáše je také opakováno s použitím slovního obratu slunce spravedlnosti přinešeného Kristu ve spisku De Pascha Computus, který se dochoval mezi díly kartaginského biskupa Cypriána z roku 243. V souvislosti s touto hypotézou lze zmínit fakt, že ve 4. století, kdy byly Vánoce znovu obnoveny, Jan Zlatoústý, který prosazoval oslavy narození Krista právě dne 25. prosince, komentoval spojení Spasitele a svátek císaře Aureliána takto. A to je citace. Ale náš pán se také narodil v prosinci, 8 dní před lednovými kalendami, což je právě 25. prosince. Ale oni tomu říkají narozeniny neporazitelného. Kdo vlastně je tak neporazitelný jako náš pán? Nebo když říkají, že jsou to narozeniny slunce, on je přece sluncem spravedlnosti. Jenomže stotožňování Krista s bohem slunce odmítl již svatý Augustin jako herezi. Pojďme se ní podívat na původ přiřazení 25. prosince jako na den narození Ježíše Krista z historických souvislostí a doložitelných faktů. Přesný původ, jak jsem ji řekl, doložit fakty nelze, ale je vytvořeno několik hypotéz. Již jeden z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století, připisovaný Hippolytovi, označuje jako možné datum Kristova vtělení středu 25. prosince. Totéž datum uvádí ve svém díle Chronografie z roku 221 římský historik Sextus Julius Africanus. Z tohoto spisu, stejně jako z anonymního spisu De Pascha Computus, i z dalších indicí lze usuzovat, že v mnoha částech římské říše křesťané slavili Kristovo narození již před císařem Konstantinem. Jedna z posledních hypotéz tvrdí, že datum oslavy Vánoc může odpovídat skutečnému datu narození Ježíše Krista. Zakládá se na analýze Esenské knihovny v Qumránu a z některých informací z Lukášova evangelia. Jenomže když se srovnají klimatické podmínky, a to i v době eventuálního narození Spasitele, nějak to jaksi nehraje. Podle evangelií v době Ježíšova narození totiž pásli pastýři dobytek pod širým nebem. Uvádí se tam. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Tak to uvádí evangelium Lukášovo. Jenomže v Judsku mývali kvůli nepřízni počasí pastýři v zimě stáda ve chlévech a nikoli v pod širým nebem. O tom se konec konců píše v jiném evangeliu. To by pak znamenalo, že prosincové datum narození Ježíše by nehrálo. Takže závěrem o stanovení data Vánoc vzhledem k narození Ježíše Krista. S ohledem na mísení a různé přejímání tradic všelijakých kultur existuje možnost, že datum 25. prosince jako oslavy Ježíšova narození může pocházet i z nějaké jiné starobílé tradice, která měla historické jádro a historikové o ní zatím nenašli faktický důkaz. Prvním dokumentem, písemným dokumentem, který osvědčuje přímo slavení Vánoc, je Filokalův chronograf z roku 354, ve kterém uvádí narození Krista mezi oslavami mučedníků římské církve v takzvaném Depositio Martyrum. Kvůli jisté nepravidelnosti v seznamu úmrtí papežů v témže kalendáři pak můžeme datovat toto svědectví ještě dříve, do roku 336. Tento údaj znamená, že křesťané Vánoce, co by narození Krista, slavili v Římě nejpozději toho roku, tedy roku 336, ale nejspíše tomu tak bylo dříve, jenomže o tom není žádný písemný důkaz. V raném středověku byla oslava Štědrého dne považována za méně významný svátek než Epifánie, což znamená zjevení páně, tedy 6. ledna, kteréžto datum je v západním křesťanství zaměřeno na návštěvu mudrců, známý svátek tří králů. Později však na Vánoce nabyly daleko důležitějšího významu. 40 dní před Vánocemi se stalo obdobím 40 dnů svatého Martina a jelikož začínalo 11. listopadu na počest svatého Martina z Tours, dnes je toto období známé jako adventní doba. Významnost Štědrého dne byla postupně navyšována zejména po korunovaci Karla Velikého na císaře, což se stalo právě na Štědrý den roku 800. Poté byl pomazán v tento den král Edmund Mučedník v roce 855 a také král Vilém I. dobyvatel byl korunován na krále též na Štědrý den roku 1066. Tím se postupem času stal tento den nejvýznamnějším dnem vánočních svátků, tedy Štědrý den 24. prosince. Během středověku se pak stal svátek tak významným, že kronikáři běžně uváděli, kde a jak různí magnáti slavili Vánoce. Tak se ku příkladu můžeme dočíst, že anglický král Richard II. Nebo český Richard II. V roce 1377 pořádal vánoční oslavy, při kterých bylo skonzumováno 28 volů a 300 ovcí. V Anglii byl také takzvaný kanec z jůl společným znakem a prvkem středověkých vánočních svátků. Velmi populárním se stalo koledování, ale původně se jednalo o skupiny tanečníků, kteří kromě tance i zpívali. A mnohdy se jednalo o velmi oplzlé texty, což znamenalo, že smyslné římské Saturnálie, konající se v téže době, pokračovaly v této formě pod názvem Vánoce. V té době, stejně jako ve starém Římě, byla opilost, promiskuita, hazardní hry a nevázané styky velmi důležitým, ale je nutné si přiznat, že i oblíbeným prvkem oslav. A právě v Anglii se zavedl zvyk, že se lidé na Nový rok navzájem obdarovávali a dokonce zde tehdy bylo vařeno speciální vánoční pivo, které bylo velmi silné, aby se oslavy řádně využily. Ve středověku byly Vánoce veřejnými svátky, na nich se jako ozdoby začal používat břečťan, cesmína a jiné stále zelené rostliny. Dávání dárků prakticky začalo tak, že bylo obvyklé mezi lidmi správními vztahy, například nájemce a pronajímatel. V Anglii 17. století bylo zvykem, že celoroční střídmost v jídle, tanci a zpěvu, ale i sportování a hraní karet vystřídali Vánoce s opulentními večeřemi, komplikovanými maškarádami a průvody. V roce 1607 král Jakub I. Stuart trval na tom, že divadelní hry se budou muset hrát celou štědrovečerní noc a že královský dvůr se jim bude muset povinně věnovat. Během reformy církve v 16. a 17. století v Evropě mnoho protestantů vyměnilo nositele vánočních dárků za osobu Ježíška nebo někdy též i za Jezulátko. A datum předávání dárků bylo změněno ze 6. ledna na Štědrý den, tedy 24. prosince. Prakticky se tím tehdy ustanovila dodnes trvající tradice Vánoc a především Štědrého dne. Na území Čech, Moravy a Slezska byl v období středověku zachováván zvyk bdění, tedy vigílie a půstu. Tež bylo zvykem, že v předvečer narození páně kněží a žáci chodili a kalendovali, čili dnešním jazykem řečeno koledovali po domech, což dělali v 8. den neboli oktáv téhož svátku. Domy byly vyzdobeny chvojím jehličnanů. Mezi běžné pokrmy v té době o Vánocích patřily oplatky. Ty se podávaly jako první chod, byly s medem, ale někdy také s česnekem, s bylinkami, šípky nebo jinými plody, které měly právě hospodyně k dispozici. Česnekem byly též ochucovány i další pokrmy. Vůbec ve středověku byl česnek považován za mocnou ochranu a posilující bylinu a proto byl velice často používán. Dalším chodem po oplatcích byla polévka, často se sušenými houbami. Ty se ovšem podávaly do více druhů štědrovečerních pokrmů. Nejznámějším štědrovečerným jídlem s houbami byl v té době kuba, někdy též černý kuba, který byl připravovaný z krupek a hub. Ke štědrovečerní večeři se podávala krupičná, hrachová nebo prosná kaše, protože tento pokrm byl symbolem hojnosti. Součástí večeře bylo i vařené, sušené ovoce, což se podávalo ve velmi hojném počtu. Čeští, ale i moravští a sleští středověcí křesťané se v předvečer Vánoc postili, říkalo se tehdy až do hvězdy, tedy do objevení se první večerní hvězdy na obloze. Ve 20. století, ale i dnes, tedy v 21. století, trvá i mezi nekatolíky zvyk, že novodobým účelem každoročního štědrodenního půstu je, aby postící se uviděl zlaté prasátko. Středověcí křesťané již tehdy měli problémy s dětmi, které se postit nechtěli, a také strašili tím, že ještě před Ježíškem přijde o štědrém večeru svatý šprech a provrtá jim břicho, aby zjistil, zda se řádně a poctivě postili. Dobový lidový písmák Jan z Holešova, datum jeho narození není známo, ale zemřel v roce 1436, dodával, že kteří jsou v moci ďáblově, se v tak slavnostní večer přežírají, druzí opíjejí a jiní nejen do večerní hvězdy, ale i do jitřní hvězdy na chválu ďáblovu bdí, hrajíce v onen nejsvětější večer v kostky a zkoušejíce, jaké budou mít v kostkách štěstí po celý budoucí rok. Písmák Jan z Holešova dále popisuje, že nikdy v celém roce se neprovozuje tolik a takových kouzel, věcí tak hanebných a zavrženíhodných, jako právě o Vánocích. Zdůvodňuje to tím, že je to velký svátek a proto chce také ďábel mít z něho velký podíl. Proto, psal písmák, ďábel vnucuje lidem přesvědčení, že s ohledem na význam štědrého dne mají i jejich kouzla větší účinek a moc. Dalším velmi popisovaným zvykem je pohostinnost. Nikdy nejsou křesťané, jsou-li věrní a zbožní, tak pohostinní jako o Vánocích. Lidoví písmáci popisovali, že žádný hospodář nebyl tak chudý, aby své rodině nepřipravil potěchu, a nemůže-li dát více, aspoň udělá toho večera větší světlo ve své seknici. I dobytčatům o štědrém dnu dopřávali hospodáři více krmiva a pochoutek než jindy. Panoval i zvyk, že při lehké polední postní polévce poctiví lidé pokládali na stůl vedle talíře peníze, každý kolik mohl, které se poté darovali těm nejchudším. Pokud na štědrý den do hospodářství dorazil pocestný, bylo zvykem, že dostal pohoštění stejné jako domácí. Jenomže písmáci psali i o zvycích a pověrách, které ďábel svou mocí všechny převracel. Například bylo zvykem a tradicí držet na štědrý večer ruku v měšci a míchat penězi. Nikoli proto, aby bohatí obdarovali chudé, nýbrž aby se jim po celý příští rok peníze množily. Byla i tradice klást peníze na stůl, opět nikoliv pro obdarovávání chudých a potřebných, ale proto, aby měl boháč ještě větší štěstí na peníze. Rovněž písmáci popisovali tradici, že se otevíraly kapsy toho večera, ale nikoliv chudým, ale bohatým, aby všechno štěstí napadalo právě do jejich kapes. Jak je vidět, i ve středověku se dali zvyky a tradice vykládat různými pohledy. A k tomu se váže i další středověký zvyk, a to obdarovávat blízké, předávat jim příjemné a vybrané věci, a zvláště voné, které se vkládaly mezi dvěma krásnými miskami. Podle zdroje z písmáckých lidových kronik ovšem nikoli pro potěšení jiných a na památku narození Ježíše, ale proto, aby dárci měli po celý rok štěstí. Byla popsána pověra, že kdo toho večera neobdaruje jiných, schudne dřív, než rok skončí. A tak bylo běžným zvykem, že hospodář obdarovával své vlastní děti nebo manželku. Do 17. století byl středem vánočních zvyků kostel, kde byl vystaven betlem s jesličkami a probíhala štědrovečerní mše. V kostelích se také hrály církevní vánoční hry. Během tohoto století v těchto hrách účinkovali především žáci a ti je často prokládali scénkami, které se do kostelů naprosto nehodily. A proto byli následně z kostelů tvrdě vykázáni. Podle některých historiků právě v tomto období vznikla tradice, že žáci začali chodit hrát své hry změněné povětšinou na taškařice a většinou se sexuálním podtextem dům od domu a prakticky koledovat. Jejich hry se podstatně zkrátily a vznikly jen krátké a často velmi trefné rýmovačky. V 18. století řádil v Čechách a na Moravě hodně mor, čehož využila katolická církev k upevňování své moci, neboť morovou epidemii označila za trest boží pro málo duchovně zaměřené obyvatelstvo. Církev též začala pronásledovat všechny, kdož vánoční tradice dodržovali podle starodávných pohanských zvyků. A tak se Vánoce začaly slavit čistě podle katolickou církví stanovených pravidel, čímž vznikla tradice, která je ve své podstatě dodržována dodnes. Jenomže v českých a moravských zemích i ve století následujícím, především na venkově, přežívaly stále pohanské tradice, a to i přes tvrdé katolické pronásledování. Pohanské zvyky spočívaly ku příkladu v tom, že se musela používat na Vánoce výhradně mouka z vlastního pole a při zadělávání těsta se hospodyně musela rukama od těsta dotknout stromu, aby ty stromy hojně rodily a zbytky těsta slít s vodou a dát dobytku především kravám, aby po celý příští rok dobře dojily. A právě tento zvyk pocházel ještě z pohanských dob. Koncem 18. století se především v Anglii objevil zvyk na Vánoce zdobit stromy. Zpočátku jenom volně rostoucí na přilehlých zahradách a tento zvyk se velmi brzy přenesl i do zemí německých. Ujal se nejprve ve městech a poté se rozšířil i na venkov. Katolická církev zpočátku toto zdobení stromů odmítala jako pohanský zvyk, ale jakmile se rozšířil a zevšeobecněl, na zákazy zdobení stromu rezignovala. Lidé, především ve městech, si pak na Vánoce přinášeli malé, uříznuté stromky domů, kde si je ozdobili a později i opatřili svíčkami. I tento zvyk rozsvěcet na stromcích svíčky pocházel původně z pohanských dob, kdy při zimním slunovratu lidé rozsvěceli mnoho svící, aby bylo hodně světla, čímž si připomínali, že brzy přijde jaro a světla bude přibývat. První vánoční stromeček si postavil a ozdobil režisér pražského stavovského divadla Leibich, který byl původem z Bavorska, kde tento zvyk byl známý již mnohem dříve. První vánoční stromeček v českých zemích byl postaven v zámečku Libni, kde tehdy Leibich žil. Bylo to před koncem první poloviny 19. století. Konkrétně Leibich si stromeček ozdobil na Vánoce roku 1802. Před koncem první poloviny 19. století byly již ozdobené vánoční stromky součástí každé rodiny. Jako ozdoby sloužilo ovoce, ořechy, voskové nebo dřevěné ozdobičky, které si lidé vyráběli sami. Později přibyly ozdoby i kovové, ale ty již začaly vyrábět podnikaví řemeslníci a lidé si je od nich kupovali. Zde byl i počátek věšení na stromky různých pamlsků, předchůdců dnešních vánočních kolekcí. Lidé si na stromky věšeli karamel, perníky, čokoládové zlomy nebo marcipán. Zvláště pilné hospodyně pak vyráběly sněhové pečino ze šlehaného bílku, mnohé z nich však na místo vlastní výroby raději dali přednost nákupu u cukrářů, kteří se vždy na Vánoce těšili, protože se jim enormně zvedly tržby. Na přelomu 19. a 20. století již bylo zdobení stromečků lojovými svíčkami zcela běžné a počátkem 20. století byl lůj nahrazen parafínem. V roce 1850 upekli manželé lutonští ve Vizovicích pro své sousedy vizovické pečivo. Tato pečená hmota se pak stala oblíbeným materiálem pro zhotovování nejedlých vánočních dekorací, které na stromcích působily velmi krásně. A vraťme se však ještě o něco zpět v čase. V 18. století nejprve Marie Terezie a poté i Josef II. Vydali zákaz stavění jesliček v kostelích, neboť to považovali za nedůstojné a dětinské. A právě tento zákaz byl důvodem, proč se rozšířilo vytváření jeslišek mimo kostely a přeneslo se zejména do venkovských chalup. Ukázky jesliček, těch nejkrásnějších a nejpropracovanějších, se později stalo vítanou příležitostí, jak vydělat nějaký ten peníz, protože výstavy jesliček a betlémů bylo spoplatněno. Dokonce se výroba betlémů stala průmyslovým odvětvím. Oficiální zákaz vystavování betlémů v kostelích byl zrušen až v roce 1825 a poté se jesličky a betlémy do kostelu opět navrátili a dnes jsou nedílnou součástí chrámové výzdoby během Vánoc. Na přelomu 19. a 20. století vznikl také světoznámý třebechovický betlém. Již ve druhé polovině 19. století se v Německu rozšířil zvyk posílat vánoční pohlednice přátelům a známým. V českých zemích byly až do 20. století k mání výhradně vánoční pohlednice s německy psanými texty. Technický rozvoj ve 20. století znamenal i převrat v tradičním chápání Vánoc. Jakmile začal vysílat Československý rozhlas, tehdy ze staré dřevěné boudy ve Kbelích vedle dnešního letiště, kde je dodnes umístěn i památník této významné události, začal rozhlas na Vánoce vysílat vánoční hudbu, například Rybovku, ale byly přenášeny i vánoční mše či promluvy. Od druhé poloviny 20. století pak k Vánocům neodmyslitelně patřila i televize a dnes si již Vánoce bez televizních pohádek ani neumíme představit. Za první republiky byly na Vánoce nedostatkovým zbožím nejen ryby, ale i například kvasnice. A tak místo nich museli lidé používat různé náhražky. Obdobné to bylo s vánočními dárky. Ve většině rodin, mimo těch bohatších, byly jako dárky pod stromeček kladeny většinou praktické věci, především nutné oblečení. Ale začaly se objevovat i hračky, protože již tehdy byly Vánoce především svátky dětí. A v roce 1925 byl vymyšlen systém kovové stavebnice Merkur a i hned v tomto roce se začala tato dodnes velmi oblíbená stavebnice průmyslově vyrábět a hned se stala oblíbeným dárkem pod stromečkem. V době světové hospodářské krize však ani ne tuto vcelku cenově přijatelnou stavebnici mnoho rodin prostě nemělo na ní peníze. A tak se musela výroba silně omezit. V té době, mluvím o velké krizi na konci 20. let, byly vesměs Vánoce v našich zemích velice chudé a neradostné. Specifické Vánoce byly pro obyvatele našich zemí v průběhu obou světových válek. Pominuli fakt, že Vánoce byly v rodinách velmi skromné, děly se i věci, o kterých se zase až tak neví. Známým faktem je, že během jak první, tak i druhé světové války probíhalo společné slavení Vánoc vojáky obou válčících stran. Především tomu tak bylo za první světové války. V menší míře se tak dělo i za druhé války. Ale již za té první, po masivní oslavě Vánoc, kdy se společně setkali vojáci několika národností obou válčících stran, bylo poté pro následující vánoční období oběma válčícími stranami zakázáno se stýkat s nepřítelem i o Vánocích, a to pod trestem smrti okamžitého zastřelení. Daleko známější jsou útoky právě o Vánocích. Hned o prvních válečných Vánocích roku 1914 byl proveden útok britského letectva na německé loďstvo a vzducholodě. Tato akce je známa jako Cuxhaven Raid. Britské síly zničily německé cíle a z útoku se vrátili bez jakéhokoliv poškození právě proto, že Němci slavili první válečné Vánoce a vůbec netušili, že by nepřítel právě o Vánocích mohl zaútočit. Podobnou zkušenost zažili i naši vojáci ve svobodové armádě v Rusku, kdy právě na Vánoce roku 1943 byly československé jednotky cílem masivního protiútoku německého Wehrmachtu, a to při zvucích vánočních písní, které Němci po celou dobu útoku vysílali z ohromných amplionů umístěných na velkém úseku fronty. Za protektorátu se Němci u nás a na Moravě snažili změnit křesťanské Vánoce na starogermánské pohanské slavnosti slunovratu a svatý svátek Němců. Ve školách bylo například zakázáno slavit narození Krista a nesměli se zpívat české vánoční koledy.
Ujelo, já se omlouvám, musím si jít dolů, protože mi ujeli stránky. Tak, ve školách bylo například zakázáno slavit narození Krista a nesměli se zpívat české vánoční koledy. Ale i přes velkou snahu okupantů si český lid své pojetí tradičních Vánoc nenechal vzít a ve všech českých a moravských rodinách se Vánoce slavili postaru po českém tradičním způsobu. V té době byl velice častým vánočním dárkem Alšův špalíček či pohádky Boženy Němcové, aby se v dětech za okupace posílil duch češství. Neblahým zvykem, a říkám to s plnou zodpovědností, a to v mnoha zemích světa, bývají vánoční projevy politiku. Tato tradice u nás započala v rozhlase počátkem 20. století. Například první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk vždy o Vánocích pronášel své projevy. Za okupace se této tradice přidržel i okupační prezident protektorátu Böhmen und Mähren Emil Háka. Po osvobození se prezident Edvard Beneš této tradice přidržel, ale po únoroví prezidenti, počínaje Klementem Gottwaldem, změnili tuto tradici a začali své projevy pronášet na Nový rok, stejně jako polistopadoví prezidenti Havel a Klaus. Až prezident Miloš Zeman se opět vrátil k prvorepublikové tradici vánočních projevů k národu. Lidé však na politické projevy zase až tak zvědaví nejsou a raději se přidružují tradic spojených s vánočními svátky, které se přenášejí z generace na generaci, i když mnohé z nich jsou již dnes téměř zapomenuty. K tradičnímu zvyku Vánoc, například lití olova, se dnes již obrací jen málo kdo. Vánoce dnes probíhají spíše v duchu obdarovávání, nežli jako duchovní svátky. Nádherná půlnoční štědrovečerní mře vše v kostelích se změnila na masový zvyk a do kostelů mnohdy zavítají i lidé, kteří vůbec nejsou věřící a kteří tam jdou spíše jen kvůli tomu, že se to právě nosí a nikoli pro duchovní zážitek. To vedlo mnoho kostelů k tomu, že na Štědrý den přestalo půlnoční mše provozovat, protože právě mladí, neurvalí lidé tyto půlnoční nádherné mše kazili svými nevhodnými poznámkami a chováním. Namísto vzpomínky na narození Ježíše Krista se Vánoce staly předmětem a cílem obchodních řetězců a reklamy za jediným účelem – vydělat na lidech co nejvíce peněz. A tak je zcela běžné, že na nás vánoční reklamy řetězců a dalších obchodníků útočí již od počátku listopadu a dokonce jsem první reklamu letos na Vánoce zaregistroval už koncem září. Vánoce jsou dnes především svátky dětí. Pro ně se schánějí dárky, pro ně se zdobí stromečky, aby byly co nejkrásnější a jako odměnu rodiče od dětí dostanou ten nejkrásnější vánoční dárek, jaký jen rodiče mohou dostat. Rozzářené oči šťastných dětí pod rozsvíceným a nádherně nazdobeným vánočním stromečkem. Nenechme si nádherné Vánoce vzít lidmi, kteří je neuznávají, ničí všechny jejich symboly a snaží se nám Evropanům vzešlých z křesťanských tradic vnutit svůj pohled na svět. Na svět, kde místo lásky, dobroty a odpuštění vládne brutalita, nenávist, ponižování a vraždění. Nedopustme, aby nám Vánoce tento symbol nejčistší křesťanské lásky zničili vandalové, které nám vnucují naši proradní politikové. Vážení posluchači, přeji vám všem, kdož mě nyní posloucháte, šťastné, veselé, míru milovné a nádherné Vánoce s rozzářenýma očima dětí. A moc nám všem přeji, abychom my, dospělí, stejně krásné Vánoce ubránili i pro své děti a vnuky. Vždyť si je přece zaslouží.
Make my